Päivän evankeliumi on kirjoitettu Markuksen evankeliumin luvussa 13 ja nousemme sitä kuulemaan. Jeesus sanoo, pitäkää varanne, olkaa valveilla, sillä te ette tiedä milloin se aika tulee. Kun mies matkustaa vieraille maille ja talosta lähtiessään antaa kullekin palvelijalle oman tehtävän ja vastuun, niin oven vartijan hän käskee valvoa. Valvokaa siis, sillä te ette tiedä, koska talon Herra tulee. Illalla vai keskiyöllä, kukonlaulun aikaan vai aamun jo valjetessa. Hän tulee äkkiä arvaamatta, varokaa siis, ettei hän tapaa teitä nukkumasta. Minkä sanon teille, sen sanon kaikille, valvokaa. Tämä kirkkovuoden pari viimeistä sunnuntaita, tänään valvomisen sunnuntai ja ensi pyhänä sitten tuomiosunnuntai. Nämä voi olla meille sellaisia vähän haastavia aiheita ja asioita. Ja enkä suinkaan sulje itseäni tämän tarkastelun ulkopuolelle, vaan on ollut aikoja ja kausia mullakin, että tämä valvomisesta kuuleminen ja sitten vielä siitä puhuminen, ne on tuntunut vähän vaikealta. Nämä voi olla vähän semmoista levottomuuttakin herättäviä asioita ja jopa pientä pelkoa herättäviä asioita. Mutta nähkäämme tänään kuitenkin ja kuulkaamme ja ymmärtäkäämme oikein. Ja olkaamme sittenkin kiitollisia hyvälle Herrallemme ja vapahtajalle, että hän näistäkin asioista on puhunut jo etukäteen. Sehän kertoo nimenomaan hänen huolehtimisestaan siitä, että hän ei soisi kenenkään hukkuvan, eikä hän soisi kenenkään luopuvan uskomisesta. Hän etukäteen varoittaa ja kehottaa, ja onhan se meille todella lohduttavaa, että näin hän huolehtii ja välittää jo siellä 2000 vuotta sitten suunnilleen sanonut näitä sanoja. Hän tahtoo, että me pysymme uskossa hänen ominaan ja pysymme loppuun saakka. On muuten aika huomioarvoista, että kristillisissä piireissä on näistä lopun ajan asioista, jos näin sanotaan, se on eskatologia teologisella termillä, niin näistä asioista puhuminen on huomattavasti vähentynyt. Ei puhuta enää niin Kristuksen takaisin tulemisesta ja maailman tuomiosta. Ja tämmöinen tuntuma minulla ainakin on, kun seuraan jonkin verran kristillistä kenttää, että itse asiassa ja varsinkin luterilaisuudessa ne on lähestulkoon kadonnut kokonaan. Ja se on suuri vahinko, jos ajatellaan tästä näkökulmasta, että mikä antaa toivoa. Kun ajattelee tätä maailmaa ja tätä hullun myllyä, mikä tämä maailma nyt on, kaikenlaisia ekokatastrofin uhkia ja jäätiköiden sulamista ja niin edelleen, ja kaikenlaista ihmisen pahuutta, terroritekoja, pimeyttä ja pahuutta, jota mahtuu tänne vaikka kuinka ja paljon, niin mikä täällä antaa toivoa? Sehän on aivan valtava toivon sanoma, että kerran tulee Herra Jeesus ja laittaa pisteen tälle kaikelle. Että mikä muu se toivo voisi olla? Ihminenkö itsessään olisi se toivo? Ihmiseen liittyvä kehitys ja viisauden ja tiedon ja ehkä jopa tieteen kehittyminen vielä. Mutta eikö se ole jo pikkuhiljaa nähty, että mitä ihminen saa aikaan? Ja paljonko ihmiseen ja hänen kehittymisensä voi laittaa toivoa? Että eiköhän tämä ihminen ole niin sanotusti taputeltu jo tässä suhteessa, että mitä meiltä ihmisiltä voidaan odottaa. Jäljet peloittavat. Ja voi sitä, jonka toivo on vain ihmisessä. Niin, ehkä nämä asiat on jäänyt vähän senkin takia, että halutaan olla viksuja ja vilmaattisia maailman silmissä ja puheet Jeesuksen takaisin tulemisesta. Vähän samalla tavoin kuin jotkut Jeesuksen tekemät ihmeet, ne voi tuntua vähän sitten hankalilta nykyihmisille ja ei niitä haluta kirkossakaan sitten pitää erityisesti esillä. Ja nykyluterilaisuus on tosiaan nämä eskatologian asiat, lopun ajan asiat, aika hyvin karistannut olkapäiltään. Mutta tämä Kristuksen takaisin tulo ja tähän liittyvät asiat, eivät ne ole vain niin kuin joidenkin kummallisten amerikkalaisten lahkojen opetusta, vaan kyllä nämä asiat nousee ihan pyhästä Raamatusta ja yllätys, yllätys, kuuluvat myös luterilaiseen uskon tulkintaan ja luterilaiseen tunnustukseen. Meidän kirkkomme rippikoululaiset sitten jo korvat auki ja muutkin tietysti, mutta rippikoululaiset erityisesti. Luterilaisen kirkon meidän päätunnustuskirjamme on Augsburgin tunnustus, johon aikoinaan luterilaiset uskon isämme naulasivat tietyt kohdat, niitä sanotaan artikloiksi, on kaikki uskon pääkohdat lyhyesti ja tiivistetysti käsitelty siinä tunnustuksessa. Siellä on artiklat Jeesuksesta ja on perisynnistä ja on kasteesta ja ehtoollisesta ja pyhästä hengestä ja seurakunnasta ja niin edelleen. Sitten siellä on tämmöinenkin artikla, jonka otsikko on Kristuksen tuomiolle tulo. Ja siinä sanotaan, edelleen seurakuntamme opettavat, että Kristus on aikojen täyttyessä ilmestyvä tuomiolle ja herättävä kaikki kuolleet. Hurskaille ja valituilleen hän antaa iankaikkisen elämän ja pysyvän ilon, mutta jumalattomat ihmiset ja perkeleet hän tuomitsee ikuiseen piinaan. Se on siis meidän päätunnustuksestamme luterilaisessa uskossa. Ja taidatko sen selkeämmin sanoa? Se on sitten tietysti eri asia, että näistä lopunajan asioista on paljon semmoista epätervettä opetusta ja kaikenlaisia ennustuksia, jotka yleensä menee pieleen, mutta me emme näiden epäterveen opetuksen varjolla saa hylätä tätä selkeää puolta kristillisestä uskosta ja opista. Tämä kuuluu Raamatun ilmoitukseen. Ja nämä lopun ajan asiathan vain yksinkertaisesti ilmoittaa sen, että mikä on kristillisen seurakunnan tulevaisuus ja yksittäisen kristityn. On pitkä Jumalan pelastushistoria heti syntiin lankeemuksen jälkeen. Ja Raamatun alussa on ensimmäinen profeetia ja ensimmäinen Mooses 3.15, Messiaasta ennustus, joka polkee rikki käärmeen pään. Ja on pitkä profeettojen sarja, jotka ennustavat Jeesuksesta. Sitten hän tuli, Jeesus sovitti syntimme, teki pelastuksen mahdolliseksi meille kaikille, lupasi lähettää pyhän hengen sitten taivaasta, helluntaina Pyhä Henki tuli, syntyisi kristillinen seurakunta, ja nyt nämä lopun ajan eskatologian asiat kertovat, mikä on seurakunnan tulevaisuus ja yksittäisen uskova myös. No nyt kun Uutta testamenttia luetaan näistä asioista, niin siellä huomataan semmoinen asia, että tuntui siltä, että Uuden testamentin mukaan nämä asiat tapahtuvat ihan pian, ihan justinsa nyt. Ja siinä on vaan sellainen haaste, että ne on kirjoitettu jo 2000 vuotta sitten, ja vielä Herramme ei ole tullut. Ja tämä on sellainen asia, johon Raamattu kritiikki on sitten mielellään iskenyt. Se on yksi näitä niin sanotun liberaaliteologian kuningasajatuksia, että Uuden testamentin kirjoittajat erehtyivät tässä, että he odottivat pikaista loppua, mutta sitä ei näköjään tullutkaan, koska vielä täällä elämme. Ja silloin esittävät sen kysymyksen, siis Raamatun kirjoittajat ovat siis erehtyneet tässä asiassa, voiko heihin sitten luottaa muissakaan asioissa. Ja yksi tämmöinen liberaaliteologian ajatus on, että alkukirkko olisi sitten alkuvuosisatoinaan joutunut oikein kovaan kriisiin ja shokkiin tästä, kun Jeesus ei tullutkaan, vaan kaikki jatkuu niin kuin ennenkin. Kuitenkin kun alkuseurakunnan historiaa tutkitaan niin pitkälle kuin nyt pystytään, niin sieltä on jonkin verran dokumentteja toki olemassa, niin missään ei ole mitään viittaustakaan siitä, että seurakunta olisi minkäänlaiseen kriisiin joutunut tämän asian takia. Päinvastoin ensimmäisten vuosisatojen aikana naulettiin 3 vanhan kirkon tunnustusta, niin kuin sanotaan. Tämä apostolinen, jonka lausumme tänäänkin, ja Nikean tunnustus ja vielä Athanasioksen tunnustus. Ja kaikissa niissä vakaasti ilmaistaan usko Jeesuksen paluuteen. Niin kuin tässä apostolisessa me Jumalan pojasta tunnustamme, että istuu Jumalan isän kaikki valtiaan oikealla puolella ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Tämä ei ilmeisesti ollut kuitenkaan alkukirkolle mikään kriisi, että kaikki ei loppunutkaan heti. Ja miksi se ei ollut? Kun luetaan Uutta testamenttia, niin siellä on toisaalta tämä, että niin kuin kaikki tapahtuisi pian, mutta sitten toisaalta on kohtia, joissa samat kirjoittajat antaa olettaa, että tiettyjen asioiden täytyy kuitenkin ensin tapahtua, ja tässä voi mennä aikaakin ennen kuin nämä tapahtuvat. Tämän päivän evankeliumitekstissäkin tämä mies matkustaa muille maille, ja antaa palvelijoille ja ovenvartijoille tehtävän sitten ja matkustaa muille maille, eikä tässä sanota varsinaisesti, että kuinka kauan hän siellä viipyy. Ja kun Paavalia ajattelee, hän huokailee siellä täällä, oi tule Herra Jeesus, ja puhuu niin kuin siihen tyyliin, että Jeesus tulisi aivan kohta. Mutta sama Paavali kirjoittaa tessalonikalaiskirjeessä esimerkiksi, että se päivä ei tule ennen kuin ilmestyy itse laittomuuden ihminen, kadotuksen lapsi ja niin edelleen. Hän puhuu antikristuksesta ja lopun ajoista sitten ja antaa, niin kuin meidän ymmärtää, että siihen voi mennä aikaakin. Ja tässä ei ole varsinaisesti minusta mitään ristiriitaa. Siinä on ehkä tietynlainen jännite, mutta se on vaan sellainen positiivinen jännite. Kun ajatellaan Paavalia, jonka elämä oli nyt mullistunut aivan täysin Jeesuksen seurassa. Hän oli variseus ja hän vainosi, suorastaan surmasi kristittyjä. Jeesus kohtasi hänet, teki hänestä työrukkasen omaan käyttöönsä. Hänestä tuli pakanain apostoli. Paavalille oli valtava elämänmuutos ja totta kai hän rakasti Herraa Jeesusta aivan täysillä. On aivan luonnollista, että hän huokailee siellä täällä, oi tule jo Herra Jeesus. Ja se kuuluisi jokaisen kristityn asenne olla tällainen. Ja sitten toisaalta näinkin, jos Jeesus olisi sitten taas sanonut, Jeesuskin antaa puheissaan ymmärtää, että pian kaikki tapahtuu. Jos Jeesuskin olisi sanonut, että tarkan päivämäärän muutaman 1000 vuoden päähän, että hän tulee takaisin 3008 vuoden päästä ja 2 viikon ja 3 päivän. Niin siinä voisi edeltävien sukupolvien tämmöinen uskon kilvoitus olla vähän herpaantunut ja ajateltu, että eihän Jeesus tule vielä 100 000 vuosiin. Mutta nyt kun näistä puhutaan näin, niin tämä koskee kaikkia ihmisiä kaikkina aikoina. Siis se, että täytyy olla valmiina, Herra Jeesus tulee pian. Ja ei ehkä näistä asioista oikein muuten voi sanoa. Tämä on vähän niin kuin jos on pieniä lapsia auton takapenkillä ja tehdään pitempää matkaa. Lapset kyselee koko ajan, milloin ollaan perillä. On aika turha lapsille sitten sanoa, että vielä 2 tuntia 47 minuuttia. Vaan lopulta joutuu sanomaan lapsille vaan, että pian. Ihan pian ollaan perillä. Kohta ollaan perillä. Ja tämä on ehkä vähän sama asia. Herramme sanoo omille lapsilleen, minä tulen pian. Ja ehkä se on se tapa, miten näistä asioista voi vain puhua. Luther esimerkiksi odotti omana aikana jo kiivaasti maailman loppua ja Kristuksen tuloa. Hän oli varma melkein, että se tapahtuu hänen aikanaan. Oliko Luther siis väärässä? Ei, kun Luther oli oikeassa. Näin meidänkin tulisi odottaa ja se seurakunta ja se yksittäinen kristitty, joka ei odota Kristuksen paluuta omana aikanaan, se on väärässä. Meidän kuuluu odottaa, se kuuluu meidän suorastaan tehtävämme ja olla valmiina. Raamatussa on Uudessa testamentissa tämmöinen, voisi sanoa kaksi termiä, että jo nyt ja sitten ei vielä. Että on tietyllä tavalla näin ihan oikein, että pelastus on täysin totta jo nyt. Ihminen, joka tulee Kristuksen luokse syntejään katuen, tahtoo Jeesukseen uskoa, hänellä on ihan täysi pelastus jo tässä ja nyt. 100-prosenttinen vanhurskaus, pyhyys ja puhtaus. Mutta sitten toisaalta ei vielä olla kuitenkaan perillä, ja matkalla on joskus monenlaista vaivaa, ja matka voi olla hankalaakin. Esimerkiksi Galattalaiskirjeessä, joka on yksi semmoinen Uuden testamentin helmi, jossa Paavali kirjoittaa, opettaa näistä, hän siinä 4 ensimmäistä lukua oikein vahvasti puhuu, kuinka Jeesuksen ristintyön kautta teillä Galatia uskovat on jo ihan kaikki, mitään ei saa tuoda siihen lisäksi. Jo nyt on ihan kaikki. Mutta sitten hän 5. luvussa yhtäkkiä siellä onkin vähän tämmöinen pitkähkö ja vaikeahko jae. Koska me uskosta olemme saaneet hengen, odotamme hartaasti, että toivomme toteutuisi ja saavuttaisimme vanhurskauden. Jolloin sitä kysyy, että mitä tässä nyt vielä odotetaan, että saavutettaisiko. Koko ajan Paavali on sanonut, että nyt on jo kaikki. No odotetaan tietysti sitä, että päästäisiin perille saakka. Samalla tavoin Raamattu puhuu pelastussanasta, että pelastus on nyt jo ihan tässä kokonaan. Mutta sitten esimerkiksi Pietari sanoo, että te saavutatte uskon päämäärän sielujen pelastuksen. Eli lopullisesti pelastus on sitten vasta taivaassa, vaikka se onkin jo nyt ihan täysillä jokaisella, joka uskoo. Mutta kun tässä vielä tehdään matkaa, ja sen takia juuri tarvitaan valvomista, että päästäisiin perille saakka. Ja tämän päivän tekstissä tämä evankeliumi, jonka luvin, se mies, joka matkustaa muille maille, sehän varmaan on ilmiselvästikin Jeesus itse, ja hän siinä antaa palvelijoille tehtävän ja erityisesti oven vartijoille. Hän käskee valvoa. Ja mikä tämä ovenvartija, liekö sitten seurakuntien paimenia, johtajia, julistajia, sananjulistajia. Heidän täytyisi erityisellä tavalla valvoa ja tuntea vastuunsa. Ja siinä onkin sitten kova kysymys tietysti meidän luterilaisessa kirkossa. Miten paimenet, julistajat ymmärtää tämän vastuussa? On erityinen vastuu sillä, joka puhuu. Ja vastuu on nimenomaan Jumalan edessä, ei ihmisten edessä, ei yleisen mielipiteen, ei Helsingin Sanomien edessä, vaan nimenomaan Herran Jeesuksen edessä on vastuu. Mutta sitten Jeesus sanoo kyllä, minkä sanon teille, sen sanon kaikille, valvokaa. Ei ovenvartijankaan valvominen auta toisia siinä mielessä, että jokaisen täytyy kuitenkin sitten omalla kohdallaan valvoa. Ja vielä jos lyhyesti ihan kysymme, mitä se valvominen sitten oikein on. Tällä kohdalla on tietysti aika hyvät mahdollisuudet päätyä aikamoiseen semmoiseen oman sisimmän tarkkailuun ja lakihenkisyyteen ja hyvin ahdistavaan kristillisyyteen. On kuitenkin sanottava, että valvomisessa ei ole kysymys minkään semmoisen tietyn kristillisen tason saavuttamisesta, että minä ainakaan omissa tunteissani sitten voisin tietää, että nyt olen riittävän valveilla. Helposti tulee, että jos sitä nyt yritän väkisin, niin kuin kaikissa kristillisissä asioissa, ruveta väkisin tekemään ja väkisin valvomaan, niin siitä tulee vähän semmoista tulitikkuja silmiin, eikä se sitten oikein onnistu. Jos omasta puserosta yritän niin kuin väkisin pusertaa, niin voi olla, että sitä vähemmän sitten löytyy sitä hyvää, mitä etsin sisimmästä. Valvominen on ensisijaisesti. Se on elämistä hyvällä omalla tunnolla, semmoista sanotaanko normaalia kristityn vaellusta. Sitä, että minä tunnen syntini ja syntisyyteni ja armon tarpeeni. Tiedän, etten pysty pelastamaan itseäni, vaan huokaan, Herra Jeesus, pelasta sinä minut ja pidä sinä minut omanasi. Anna syntini anteeksi nimesi ja veresi tähden. Se on tämmöistä, niin kuin ennen vanhaan kristityt sanoi, lyhyiden tilivälien pitämistä Jumalan kanssa. Kun jotain tulee sitten suoranaista lankeemustakin, niin tuonne valoon tunnustaa ja pyytää anteeksi Jeesuksen sovitustyön edessä ja siihen luottaen. Tämmöistä on valvominen. Se ei ole jonkinlaisen virittyneen olotilan hakemista tai tunteen hakemista, vaan tämmöistä, mitä ainakin ennen vanhaan sanottiin ihan uskovan normaaliksi vaeltamiseksi. Tosin tänä päivänä kaikki, mikä nyt vähän on niin kuin viittaa perinteiseen kristinuskoon, niin se rupeaa olemaan kohta varmaan lailla kiellettyä, mutta ainakin ennen vanhaan ihan normaalia tämmöistä kristityn vaeltamista aralla omalla tunnolla ja sanan lukemista ja tutkimista, sanassa pysymistä, näkemistä sieltä sanasta, että kuinka suuri tuo Jeesus on. Niin kuin hebrealaiskirjeen kirjoittaja huudattaa siellä kesken kaiken, kun hän selittää teologisia asioita, niin siellä, että katsokaa kuinka suuri hän on. Siis kun samanaikaisesti tuntee oman pienuutensa ja syntinsä, toisaalta Jeesuksen täytetyn tuon suuruuden, sen armon, mikä siitä sitten minua ja sinuakin kohtaa, niin sitten alkaa valvottaa ihan luonnostaan. Ei se määräyksin ja pakkokeinoin ja kehotuksin taho onnistua, vaan evankeliumi on tässäkin se, mikä antaa sen voiman. Hän, joka on meitä rakastanut ja päästänyt meidät synneistämme verellään, siitä syntyy se ilo ja riemu ja voima. Enkö Herraa Jumalaani riemumielin kiittäisi, kun katson Jeesusta ja kolkatan työtä. Siis on tämä vielä huomattava, että mitä meidän tulee valvoa. Meidän ei varsinaisesti sitä tarvitse valvoa, että minä hetkenä Jeesus tulee. Ei tarvitse koko ajan piirailla taivaalle kiikarien kanssa, että milloin Jeesus tulee, vaan täytyy valvoa sitä omaa suhdetta Jeesukseen Kristukseen. Ihan tämmöisellä normaalilla uskovan vaelluksella ja sanassa pysymisellä. Ja kun tämä suhde on Kristukseen kunnossa, niin eihän silloin ole niin väliä, milloin hän tulee. Ollaan valmiita silloin joka hetki. Ja kolkatan työ on tässäkin siis kaiken ydin, ei lakihenkinen yrittäminen, vaan Jeesus ristillä minun puolestani ja sinun puolestasi. Siellä hän on syntisi sovittanut ja eikö alakin valvottaa jo ihan luonnostaan, kun ajatellaan ja katsellaan Jeesusta. Jää hänen ja hänen sovintoverensä suojaan, ystävä hyvä, ja tehdään matkaa ihan sinne perille saakka. Rukoilemme vielä. Ah, Jeesus, syömmei valaise ja sydämeni aukaise, et sun sana saattaisi hedelmän, mi tuottaisi uskon elävän, sun oppiasi oppimaan, sun totuuttasi kuulemaan, ja auta meitä aina valmiit olemaan. Aamen. Noustaan nyt ja tunnustetaan yhteinen pyhä kristillinen uskomme. Minä uskon Jumalaan, Isään kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan luojaan, ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, meidän Herraamme, joka sikisi pyhästä hengestä, syntyi neitsyt Mariasta, kärsi Ponttius Pilatuksen aikana, ristiin naulittiin, kuoli ja haudattiin, astui alas tuonelaan, nousi kolmantena päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin, istuu Jumalan, Isän kaikkivaltiaan oikealla puolella, ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Ja pyhään henkeen, pyhän yhteisen seurakunnan, pyhän yhteyden, syntien anteeksi antamisen, ruumiin ylös nousemisen ja iän kaikkisen elämän.